Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgiame į žmogų kaip dviejų organizmų, fizinio kūno ir dvasinės sielos vienovę. Abu organizmai turi savo dėsningumus, kuriuos pažeidus jie susirga. Abu organizmai susiję vienas su kitu ir vieno ligotumas daro blogą įtaką kitam, vieno sveikata daro gerą įtaką kitam. Tačiau nėra tiesioginio tokio ryšio, kad sveikas kūnas, taigi sveika siela. Tas graikiškas moto, kur mes girdime sveikame kūne, sveika siela, reiškia ne faktą, o reiškia idealą. Kitaip sakant, graikiškas idealas buvo tai, kad būtų žmogus sveikame kūne, sveika siela. Bet kaip kartais galvojam, ir aš ilgą laiką galvojau, kad tai reiškia, jeigu sveikas kūnas, tai jau ir sveika siela. Graikai senovės to neturėjo mintyje. Tai yra tik idealas, visų mūsų idealas, taip pat krikščionys mes tuo sutinkame. Ir man labai svarbu šitame paskaitų cikle bandyti paryškinti nuodėmės sampratą, kad mes teisingai, katalikiškai ir bibliškai suprastume nuodėmę, kas mus kažkaip tai apiplėšia nuo pilno gyvenimo ir susargdina mūsų tiek sielą ypač ir taip pat ir kūną. Žmogus tarba sergančiu ir to susirgymo toksai pagrindinis bruožas yra negebėjimas džiaugtis gyvenimu. Tai yra nuobodulio, bodėjimosi, nepasitenkinimo nuostata, bendra nuostata gyvenimo atžvilgiu. Tai čia labai tas svarbus dalykas, nes gyvename pasaulyje, kuriame yra išnykusi nuodėmės samprata ir išnaikinus nuodėmės samprata, iš esmės krikščionybė netenka prasmės, nes Jėzus Kristus atėjo tam, kad mus išgelbėtų iš mūsų nuodėmių. Nuodėmių atleidimas ir dieviškoji į vaikystę, į sūnystę, į dukterystę yra krikšto du pagrindiniai vaisiai. Ir jeigu mes eliminuojam nuodėmę, tai tada iš esmės nu, krikščionybė tampa nesuprantama ir mažai reikšminga ir mažai įdomi. Kas iš esmės ir įvykę yra vakarų pasaulyje per paskutinius 50 metų. Taigi labai svarbu nuodėmę matyti ne tik tai kaip Dievo įžeidimą ir atstumimą, kas visiškai teisingai, tai tas ir yra, bet nuodėmę matyti tai, kas sužeidžia mano sielą ir aš tampu mažiau įgalus džiaugtis gyvenimu. Lygiai taip pat kaip netvarkingas elgesys su fiziniu kūnu jį sužeidžia, mityba, miegas, aktyvumas ir panašiai. Lygiai taip pat ir netvarkingas elgesys dvasinėme lygmenyje sužeidžia mano sielą ir aš tampu mažiau įgalus gyventi, džiaugtis gyvenimu tiek šiapusybėje, tiek anapusybėje. Ir daviau nemažai pavyzdžių, bandydamas iliustruoti tą sužeistumą mūsų. Prieš kelias savaitės kalbėjau apie godolį pavyduolį, kuris liūdina save pavydu ir godumu. Tai yra liūdėjimu dėl to, kad kitam geriau sekasi negu man. Ir tokiu būdu aš negebu džiaugtis tuo, ką turiu, o liūdžiu dėl to, kad kažkas kitas turi daugiau už mane. Tai va būtų geras nuodėmės pavyzdys. Reiškia, nuodėmė pirmiausiai sužeidžia patį nusidėlį. Nuodėmė nubaudžia patį nusidėlį. Taip mes esame sukonstruoti, taip mes esame surėdyti. Ir va šito vietoje svarbus dalykas yra nuodėmės priešingybė, tai yra šventumas. Šventumas kaip gebėjimas gyventi, gebėjimas džiaugtis gyvenimu tiek žemėje, tiek anapusybėje. Ir tas gebėjimas džiaugtis gyvenimu yra susijęs šioje žemėje su mūsų amžinybe, su amžinuoju gyvenimu, juk žiūrėkite, dangus net ir vadinamas amžinasis gyvenimas. Iš didžiosios raidės galima sakyti gyvenimas. Tai, ką mes darome su savo sielomis, padaro įtaką jų gebėjimui gyventi pilnatviškai arba nepilnatviškai. Ir šventumas tai yra būtent savo sielos vis didesnis atvėrimas gyvenimo, vis didesnis įgalinimas gyventi. Ir tam reikia atsisakyti nuodėmės, nes nuodėmė kaip tik ir žaidžia sielą ir padaro ją neįgalę gyventi. Ir aš, kadangi nemažai dirbu, katechetinį darbą su žmonėmis, kurie ruošiasi sakramentams arba su žadėtiniais, kurie ruošiasi santokai, sutvirtinimui, tai pastoviai susiduriu su šitą neteisingą nuodėmės sampratą, kurią galim būtų apibūdinti taip. Krikščioniškas žmogaus idealas yra šventasis. Tačiau Lietuvoje yra kitokia ir bendrai vakarų pasaulyje, bet mūsų lietuviškas supratimas turi savo niuansiukų, tai papasakosiu vieno studento klausimą, kuris gerai iliustruoja šitą temą, šventumo ir nuodėmės temą. Aš jau šitą klausimą studentui esu minėjęs prieš keletą mėnesių, bet gal ne visi klausytojai bus girdėję. Taigi man jau prieš nemažai metų po paskaitos prieina studentas ir sako, dėstytojau, yra neteisinga. Įsivaizduokime du žmonės, kurių vienas buvo labai šventas, jisai gyvena labai šventai, visų nuodėmių atsisako ir miręs patenka į dangų. O kitas gyveno labai nešventai, bet jisai atsiverčia paskutinę dieną ir irgi patenka į dangų. Ir tada tas studentas sako, dėstytojau, pirmajam žmogui, pirmajam tam šventuolėliui bus apmaudu, kad antrasis pateko į dangų. Na va, ir dabar be abejo jaučiame, kad klaida yra, neteisingai tas studentas suformulavo problemą, pirmajam šventuolėliui, jeigu jis tikrai šventas, nebus apmaudu. Ir tada, kai aš klausiu auditorijos, sakau, kokią poziciją, kokius jausmus jisai turės to antrojo, to laidokėlio atžvilgiu, tai auditorija ten teisingus atsakymus mini, reiškia, kodėl jam nebus apmaudu, sako, jisai bus pilnas meilės, jisai džiaugsis ir taip toliau. Ir tai yra teisinga. Bet mano klausimas būtų tikslesnis. Kokius jausmus, kokią poziciją turės tas šventuolėlis atžvilgiu laidokėlio gyvenimo iki atsivertimo? Ar jisai pavydėjęs, kad tas dar galėjo pasimėgauti nuodėmę, ar kaip? Nes tas studento klausimas, dėstytojo, pirmajam bus apmaudu, rodo, kad nuodėmės atsisakyti yra apmaudu. Tai va čia turime tikrai labai svarbų pasitikrinimą, ką aš manau apie nuodėmę. Ar nuodėmė yra tai, kas apiplėšia mane nuo gyvenimo, ar vis dėlto atvirkščiai, ir nuodėmės atsisakyti yra apmaudu. Ir va šito kyla toks lietuviškas požiūris į krikščionišką idealą žmogaus, šiaip krikščioniškas idealas yra šventasis, o Lietuvoj susiduriu su tokia pozicija, idealu būtų atsiversti paskutinę gyvenimo dieną. Nugyventi tokį, kaip sakoma, žmogišką gyvenimą, tai reiškia su visais nuodėmės prieskoniukais ir pipiriukais ir visais paspalvinimais, bet ir dangaus neprarasti, atsiversti paskutinę gyvenimo dieną. Bet jau šitą sampratą rodo, kad šventumas pagal šitą sampratą yra kažkas tai, kas yra beskonis. Nuodėmė tai, kas suteikia gyvenimui skonių, atrodytų. Va tai čia šita yra ta didžioji klaida, mano supratimu, kur tikrai reikia padirbėti su savimi, nes kitaip mes krikščionybę kreivai suprasim. Krikščionybė atėjo mus išgelbėti nuo nuodėmės. Bet jeigu nuodėmė yra tai, kas suteikia gyvenimui spalvų ir skonių, tai tada koksgi tas gyvenimas išgelbėtas nuo nuodėmės bus? Ar jisai nebus beskonis ir bespalvis? Kas dažnai ir suprantama, dažnai žmonės šventųjų gyvenimus įsivaizduoja kaip nuobodžius, pilnus kentėjimo ir tokius, kaip sakant, tik belieka laukti mirties ir dangaus. Kas visiškai klaida, visiškai klaida. Šventasis yra tas, kuris gyvena jau dabar. Šventųjų Renėro žodžiai labai svarbus yra Dievo garbė yra pilnai gyvas žmogus. Tai Dievo garbė be abejo yra šventasis. Šventasis yra tas, kuris yra pilnai gyvas. Ir nuodėmė būtent yra tai, kas mane nuo to gyvumo, gyvastingumo ir atplėšia, apiplėšia. Kaip tam pavyzdys su goduoliu pavyduoliu, per savo godumą ir pavydą jisai negeba džiaugtis tuo, ką turi, o liūdi dėl to, ko neturi. Ir jeigu jisai šitai pozicijai leis plėtotis, tai jisai visą laiką liūdės, nes jis visą laiką kažko tai vis tiek neturės. Arba kitas toksai pavyzdys nuodėmė iliustruoti būtų, man neseniai pats pastebėjau savyje šitą, lankau treniruotės, dauguma iš mūsų tam tikram amžiaus tarpsnėje suprantam, kad reikia su mūsų fiziniais kūnais dirbti, kitaip jie degraduoja ir tikrai negerai ir nekrikščioniška tai yra. Taigi lankau pas trenerę treniruotės ir pastebiu, nors treniruotės yra man brangios ir aš tenais nedaug laiko turiu, noriu tikrai padirbėti, bet pastebiu, kad kai treneriai nusisuka, aš dirbu ne taip uoliai. Ir mane toks juokas paėmė. Tai va čia labai panašus dalykas yra, kaip dauguma iš mūsų suprantame nuodėmę. Nuodėmė yra kažkas, kur aš galiu, kai nieks nemato, tarsi reiškia, galiu truputį patinginiauti. Bet juk ką aš apgaunu? Ar trenerį apgaunu? Ar dievą apgaunu? Kam nuo to blogai? Tik tai man blogai. Tarsi aš darau tas treniruotės ir dėl to gausiu kažkokį tai prizą iš dievų. Tai nemažai žmonių turi tokią nuodėmį sampratą, kad nuodėmė toks vat patinginiavimas, bet ai, gal nieks nepastebės. O kai nedarom nuodėmės ir laikomės 10 dievo įsakymų, tai dažnai jaučiamės taip, tarsi gausim už tai prizą. Papildomą prizą, kaip aš toje treniruotėje, gerai atlikdamas pratimus, tarsi jaučiuosi daras kažkam tai, nu, gerą darbą. Aš darau kažkam tai gerą darbą, kažkas bus patenkintas. Ne, tai ta treniruotė ir yra mano uoliai daroma ir yra atpildas. Mano kūnas tampa stipresnis, padirbėja fiziškai ir tai jam į sveikatą ir labai gerai. Tai lygiai taip pat, kai mes laikomės 10 dievų įsakymų, tai prizas ir yra tai, kad per jų laikymasi mano siela tampa gyvybingesnė, sveikesnė, laimingesnė. Jeigu ne, tai tada reikia kelti kitus klausimus. Nes nemažai žmonių laikosi 10 dievų įsakymų, pro petį žvilgčiodami, ar dievas tai mato ir ar dievas jau ruošia gražų prizą už tai. Ne, prizo nėra. Prizas yra pačiame laikymėse. Lygiai taip pat kaip mano mankšta ir yra prizas už tą mankštą. Mano kūnas taps sveikesnis. Toje mankštoje jau ir yra atlygis. Lygiai taip pat kaip tinginiavime yra bausmė. Ir aš nubaudžiu ne ką kitą, o patį save. Ir nereikia, kad kažkoks tai dangiškas policininkas tą pastebėtų ir man už tai duotų bausmę. Labai ta dievo kaip policininko samprata įvaizdis klaidingas yra paplitęs Lietuvoje. Tarsi dievas, štai aš tenai kažkaip tai nusižengiu, dievas žymisi ir tada duoda man bausmę už tai. Ne, tas nusižengimas jau duoda bausmę čia pat man. Lygiai taip pat kaip mano tinginiavimas treniruotės metu mane ir nubaudžia, nebus jokios papildomos bausmės. Mano kūnas jau silpnesnis, aš praleido progą padirbėti ir tai ir yra bausmė. Lygiai taip pat ir reiškia, mano nuodėmė jokios papildomos bausmės nebus. Jau aš čia pat ir dabar nubaudžiu save, kaip va, tas gudolis pavyduolis, liūdėjimu, nelaimingumu, irzlumu, nepasitenkinimu, nekantrumu ir panašiais visokiais dvasiniais susirgymais, dėl kurių mano siela susirga, jeigu aš nesilaikau disciplinos, jeigu aš nesilaikau to režimo, treniruočių režimo, panašiai kaip ir fizinių pratimų metu. Tai čia, man atrodo, būtų labai svarbus elementas, kuris atnaujintų ir sustiprintų teisingą nuodėmės sampratą ir tada taptų aiškiau, iš ko mus Jėzus Kristus išlaisvina. Ir mes džiaugsmingiau ir pilnatviškiau tą išlaisvinimą primtume. Nes jis būtent išlaisvino mane iš šito užsiciklinimo, įstrigimo paties savęs žalojime, paties savęs darime nelaimingu. Ir nėra taip, kaip dažnai žmonės įsivaizduoja, kad štai gyveno kažkoks tai žmogelis, jisai ten buvo nusidėjėlis, gyveno laimingai ir gražiai, vieną dieną numiršta ir tada Dievas jį nubaudžia, jis patenka į pragarą. Ne, jeigu žmogelis buvo nusidėjėlis, tai jis jau gyvendamas vis labiau įsileido į save pragarą ir mirtis yra tiesiog tik tai to proceso, kuris prasidėjo šioje žemėje įsipildymas. Lygiai taip pat kaip dangus, jeigu žmogus stengiasi gyventi su Dievu ir pagal Dievo nurodymus, tai Dievo nurodymai yra labai paprasti, kad mes turėtume daugiau gyvenimo, pilną gyvenimą turėtume, kuris prasideda šioje žemėje, o išsipildo amžinybėje. Ir jokios kitos bausmės, kažkokios tai šalia to ir nėra. Dievo įsakymai yra mumyse įrašyti arba teologinė filosofinė kalba kalbant imanentiniai. Jie yra mumyse įrašyti ir aš jų nesilaikydamas tiesiog sužeidžiu savo struktūras, o jų laikydamasis aš tas struktūras išpildau jos sveikos, funkcionalios, taip kaip mano kūnas, jeigu aš pagal kūrėjo tvarką juo rūpinuosi, aktyvumas, mityba sveika ir taip toliau, tai mano kūnas bus sveikas ir sklandžiai funkcionuos. Taigi ta tvarka, tas amžinasis įstatymas, kaip Tomas Akvinietis sako, yra įrašytas daiktų prigimtyje, yra įrašytas mūsų vidinėse struktūrose ir jo nesilaikydami sielos plotmėje, tai būtų 10 Dievo įsakymų, mes tiesiog sugriaunam tas struktūras, sužalojam jas ir jos negali sklandžiai, tvarkingai funkcionuoti. Taigi žiūrime į žmogų kaip tų dviejų organizmų vienovę, į žmogaus prigimtį ir matome, kad ta prigimtis yra sukurta kažkam tai kitam, kas turi ją užpildyti kaip į indą įsiliejantis turinys. Ir tas turinys yra Dievo malonė, pats Dievo gyvenimas. Ir tada matome, kaip mūsų siela turi imlumą arba gebėjimą tą malonę priimti ir būti jos išpildytai. Ir tas pirmas sielos judesys, atsiveriantis šitam dieviškam gyvenimui ir išpildantis ją ir peržengintis dvasinės ekologijos rėmus, yra tikėjimas. Per tikėjimą mūsų prigimtis, kurią ir aptarinėjome per dvasinę ekologiją, atsiveria tam, kas ją išpildo. Paties Dievo gyvenimas, paties Dievo buvimas mumyse. Ir tada žvelgiame į tikėjimą kaip ryšį su Dievu ir iš to ryšio kylantį pritarimą visai Dievo apreikštai tiesai, kaip sako katekizmas mums. Ir tada žiūrėdami į žmogaus tą sielos atvirumą, imlumą Dievui, tai yra tikėjimą, mes jame išskiriame kelis tokius sluoksnius, būtų galima sakyti. Tikėjimas kaip proto, pritarimas apreikštai tiesai, kaip proto veiksmas, praeitą kartą nagrinėjom. Dabar pasižiūrėsime į tikėjimą kaip patirtį. Praeitą kartą pradėjau kalbėti apie tikėjimas kaip tam tikra patirtis paliečianti mūsų emocijas, jusles, intuiciją, vaizduotę, tai reiškia mūsų sielos galias, kurios yra kitokios negu vien tik tai intelektas, vien tik tai proto pritarimas. Nes žmogus yra daugiau negu tik tai protas ir tikėjimas turi paliesti, galima būtų kabutėse sakyti, pakrikštyti mūsų ir vaizduotę, ir atmintį, ir intuiciją, ir jusles, ir visą mūsų vidinį tą pasaulį. Ir daviau du pavyzdžius, jums gerai žinomas apaštalo Pauliaus atsivertimas prie Damasko vartų, tada šventojo Chose Marijos patirtis, kunigas jau būdamas, jisai turėjo jį sukrėtusią patirtį, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis yra Dievo sūnus, ir tada šitą dieviškąją įsūnystės patirtį jisai padaro savo kunigiško tikėjimo ir tarnavimo pagrindu. Ir labai panašią patirtį turėjo seselė vienuolė, kuri prieš 30 metų mums teologijos studentams vedė rekolekcijas. Jis irgi turėjo patirtį, kad Dievas yra tėvas. Ir dabar, jeigu mes keliam klausimą, kokios galios čia dalyvavo tam patirties įgyjime, mes nežinom. Kažkokios tai vidinės galios, ar Paulius matė savo fizinėmis akimis, ar tik tai vidinėmis kažkaip tai, nežinom. Kas tai buvo, tai čia sudėtingas klausimas. Kažkaip tai jam tapo aišku, kad jis kalbasi su pačiu Dievu, kuris sako, aš esu Jėzus. Tas pats Dievas, kuriam jisai tarnavo, Seno Testamento Dievas, paaiškėja, kad jis ir yra tas, kurį jisai persekiojo kaip Jėzų ir jo mokinius. Ir Paulius turi tą vidinę patirtį. Šventasis Chose Marija taip pat turi tą vidinę patirtį, nors jisai puikiai žinojo iš teologijos studijų ir iš savo kasdienės maldos gyvenimo, kaip ir mano minėta seselė vienuolė, kiek kartų per dieną jis sakydavo, tėve mūsų, tikiu į Dievą tėvą visą galį, bet paaiškėjo, kad proto lygmenyje turimos tikėjimo tiesos, netgi jeigu jos yra ir teisingos, o jos yra teisingos, jos atitinkančios realybę, jos turi dar paliesti mūsų patirtinį lygmenį. Kaip tik va, neseniai kalbėjau su viena moterimi, kuri net su ašarom akise sako, aš einu iš pažinties ir aš tikiu, kad man yra atleista, bet kažkaip aš vis tiek jaučiuosi kalta. Tai jeigu atliekame gerą išpažintį ir iš to pokalbio atrodo, kad jinai tikrai gerą išpažintį atlieka, nieko nenuslėpia, sažiningai atlieka išpažintį ir gailisi dėl nuodėmių, viskas mums nuodėmės atleistos ir mes tą žinom protu ir tai yra teisybė, bet mes galim dėl įvairiausių mūsų psichikos sužeistumų savo sielos patirties lygmenyje, mes galim to nejausti, nepatirti, mums gali atrodyti, kad mes vis tiek esam kalti ir taip toliau. Tai čia štai būtų labai sekantis svarbus žingsnis gydyti mūsų sielą su jos įvairiom galiom ir daugumai iš mūsų šitą žinome. Mes tikime protu ir tas labai gerai ir teisinga ir puiku, tarkim, kad mums išpažinti atleidžiamos nuodėmės. Arba kad Eucharistijoje tikrai yra pats Jėzus Kristus gyvas, prisikėlęs, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Ir mes priimam Jėzų, bet mes nejaučiame. Kartais jaučiame, kartais nieko nejaučiame. Kartais jaučiam pakilumą ir tikrai siela pakilėta ir kalbame su Jėzumi, o kartais nieko nejaučiam. Ir tada žmonės dažnai nusimena ir sako, matyt, mano tikėjimas silpnas yra. Tikėjimas turi aukti ir jis turi apimti taip pat ir šitą emocinį, intuityvųjį lygmenį, bet čia nieko blogo tame nėra. Čia tiesiog tas yra faktas, kad mes esam sužeisti žmonės ir mūsų siela dar nėra pilnai imli tiesai ir mūsų vaizduotė yra užteršta, mūsų intuicija, mūsų atmintis, juslės ir jausmai, ir emocijos, ir kiti dalykai yra netvarkingi mumyse. Ir užtruks laiko, kol mes susitvarkysime. Ir tiem žmonėm, kurie turi tikėjimo dovaną, geroji žinia yra tai, kad šitame susitvarkymo darbe mes nesame vieni, bet mums padeda begaliniai mūsų mylintis visagalės Dievas. Mūsų siela pateko į dieviškojo gydytojo rankas ir jisai imasi jos gydymo, tačiau mes turime aktyviai bendradarbiauti. Va čia yra tas momentas, kuriame jau aš ne vienoj laidoj pabrėžiau, kad atrodo, kad mes katalikai Lietuvoje šitą momentą pražiopsome. Mano aktyvus bendradarbiavimas. Irgi dabar varčiau neseniai maldinėlius su sąžinės sąskaitomis ir gairėmis, kaip eiti iš pažinties. Labai gerai ir teisingai viskas. Ir viena maldinėlė randu įprastą 5 žingsnių kelią į gerą išpažintį, kaip žinome, tie 5 punktai, 5 žingsniai nuodėmės prisiminti, už jas gailėtis, pasiryšti nebenusidėti, išpažinti kunigui, atsilyginti ir taisytis. Ir paaiškinta, kad 5 punktas atsilyginti ir taisytis tai yra atlikti kunigo nurodytą atgailą. Neteisingai. Atgailą mes privalom atlikti kaip simbolinį veiksmą, rodantį mano gerą valią, bet atsilyginti ir taisytis pareiga išlieka. Nu, gerai, tenais, tarkim, gal atsilyginti, žmogus sako, aš nieko nepavogiau, nieko nenužudžiau, banko neapiplėšiau, nėra ką, reiškia, gražinti ar kažkaip tai, nu, gerai, tarkim, taip. Bet taisytis tai reiškia tiesinti savo sielą, nustoti būti irzliu, kovoti prieš savo pavydą, kovoti prieš savo pomėgį, lyginti save su kitais ir pamatyti save geresniu ir panašiai. Visi tie mūsų sielos defektai, kurie veda mus į nuliūdimą, į nelaimingumą, irzlumą ir taip toliau, aš turiu dalyvauti jų taisyme su Dievo duota man jėga, aš turiu juos taisyti, turiu imtis priemonių. Ir štai šitos kažkaip tai praplaukė. Kažkaip, reiškia, atlikau išpažintį, susitaikiau su Dievu, sūnus pavadinimas grįžo į tėvo namus ir nesėma priemonių toliau savo blogus įpročius, kuriuos užgyveno tolimoje šalyje. Tie įpročiai nepraeis tai akimirksniu savaime. Ir tėvo meilė viena neištaisys tų įpročių. Įsivaizduokime, tas sunelis, tarkim, įsitaisė alkoholizmą, pavyzdžiui. Tai grįžus į tėvų namus ir tėvas iškėlė puotą ir papjojo veršį, tai nepanaikino jo alkoholizmo. Reikės dirbti dabar, kasdieną ir gal kelis kart per dieną, ateinti pasitikrinti, ar tėvas myli mane tokį, ar prieima mane tokį, ką man daryti. Ir tėvas duoda nuolat paguodos ir palaikymo ir pastiprinimo, taip aš tave myliu, taip sunki liga, taip reikia kovoti, tau reikės disciplinos, aš esu su tavimi, bet tu turi dirbti. Tai va šitas momentas yra ta vieta, man atrodo, kur šiandien Lietuvoje daugybė katalikų mes nepatiriame tos gyvenimo pilnatvės, kurią atneša Jėzus, ir mes toliau murkdomės savo įprastose įduose, nes po susitaikymo su Dievu išpažintyje mes nepasinaudojame tą jėgą, kuri plaukia iš šito susitaikymo keisti mano gyvenimui. Gerinti, tvarkyti, sveikatinti mano sielą, gydyti jos ligas, tam, kad aš būčiau laimingas. Ir žmogus susitaiko ir iš esmės toliau gyvena tą patį savo ydingą gyvenimą, tada po mėnesio ar po pusmečio vėl susitaiko, vėl gyvena. Tai tokia būklė yra, nu, aišku, jeigu žmogus miršta malonės stovyje, tai yra susitaikę su Dievu, tai ačiū Dievui, jisai yra išgelbėtas, bet ta gyvenimo pilnatvė, kuri jam buvo prieinama per susitaikymą su Dievu ir buvimą malonės stovyje, tos malonės iš esmės nepanaudojo. Nes ta Dievo malonė yra duodama mums, kad mes su ja bendradarbiaudami įsileistume dieviškai gydytoja ir bendradarbiautume su juo mūsų sielų gydyme ir taip atsivertume tai pilnatvei, kurią Jėzus atnešė mums. Jono Evangelijoje Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų, kad mes gyventume taip, kaip šventasis Irenėjus sakė, Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas. Tai štai tas gyvenimo pilnumas yra prieinamas per atsivėrimą Dievo malonė, kuri gydo mano sužeistą sielą, sužeistą prigimtį ir mano vaizduotę, ir mano intuiciją, ir mano atmintį, ir visas nemeilės padarytas traumas, kurios mano atmintyje įsirėžusios kaip randai ir trukdo man dabar gyventi. Ir aš krūpčioju, nes gal ir vėl būsiu nemylimas, gal ir vėl būsiu atstumtas, gal ir vėl kažkas tai bus. Ir aš susitraukiu į kiautą, turiu polinkį šitą daryti ir užsidaryti nuo meilės. Bet Dievo malonė beldžiasi į tą kiautą ir sako, taip, tu esi mylimas, taip, gyvenimas nelengvas, bet gyvenimo pagrindas yra Dievo meilė. Ir reikia drąsos, reikia pagalbos, reikia išgydymo, kad mes pradėtume gyventi tą meilės gyvenimą, kuriam Dievas mus yra pakvietęs. Tai yra džiaugimosi, dėkingumo, pakantumo, reikės savidisciplinavimuose. Tai čia būtų tas svarbus momentas, kur man atrodo, kad daug gerų katalikų, kurie norėtų gyventi su Dievu, stokojama to dvasinės ekologijos elemento. Tai yra to sielos išgydymo proceso, kuriame aš vis labiau atsiveriu gyvenimui ir jo džiaugsmui. Tai šitas antrasis tikėjimo lygmuo, ta patirtis, yra būtent tam ir duodama Dievo malonė, tos dvasinės patirtys tam yra duodamos, kad mus išgydytų, ištiesintų, nuvalytų ir mes taptume atviresni. Bet klausimas tada iškyla, jeigu tos patirtys yra tokios neprognozuojamos, tai ar ką nors apart prašymo mes galime dar daryti šitoje srityje? Ir atsakymas yra, tikrai galime daryti, nes visas bažnyčios liturginis gyvenimas yra orientuotas ne į ką kitą, kaip į šitas patirtis. Visa liturgija yra orientuota į mūsų jusles, mes girdime, sakome, darome judesius, klaupiame, stojame, žegnojamės, linkime ramybės, mišiose ir kitų sakramentų šventime, reiškia, valgome konsekruotą duoną, reiškia, girdime skambalus, švęstas vanduo ir panašus materialus dalykai yra orientuoti į mūsų jusles ir tikslas yra, kaip katekizmas sako, nuo regimo judėti prie neregimo. Tikėjimas yra tas tiltas, kuris mums leidžia pamatyti realybę, stovinčią už šitų regimų simbolių ir bendrauti su ta realybė, bendrauti su Dievu, ateinančiu mane mylėti, mane išgydyti, mane palaiminti, duoti man gyvenimo pilnatvę. Tai pats toksai plačiausiai apimantis laukas šito antrojo lygmens tikėjimo kaip patirties ugdymui yra liturgija. Liturgijoje mes turime labai plačias galimybės ugdytis tikėjimą šitame patirtinėme lygmenyje. Kokie kiti būdai būtų ugdytis tikėjimą šitame patirtinėme lygmenyje be dalyvaujant mišiose ir kitų sakramentų šventime, kas būtų svarbiausias dalykas, bet kiti būdai taip pat labai reikalingi. Keletą iš jų paminėsiu. Tai būtų asmeninė malda, giedojimas, piligrimystė, liaudiški pamaldumai, nu, ir būtų galima vardinti dar keletą smulkesnių. Žvilgtikime į asmeninę maldą, kaip pokalbį su Dievu, ir galime tą asmeninę maldą melstis įvairiausiais būdais ir įprastom rožinio, gailestingumo vainikėlio, kitom maldom, tai galime skaityti šventą raštą, melstis lekcijo divina būdu ar kitais būdais. Ir dauguma dvasinių rašytojų pabrėžia, kad mes turime skirti laiko klausymusi. Mes ne tik tai kalbam Dievui, bet mes turime ir klausytis. Asmeninės maldos svarbus elementas yra tas klausymasis. Ir dabar pasižiūrėkime, tas klausymasis yra būtent atvirumas patirčiai. Dievas gali prabilti įvairiausiais būdais ir per tą Dievo prabilimą aš turiu tam tikrą susitikimo su juo patirtį. Auga mano tikėjimas patirtinėme lygmenyje. Pažiūrėkime į tokį įprastą liaudišką pamaldumą kaip kryžiaus keliai. Mes turime labai daug tokių apčiuopiamų juslinių patirtinių elementų. Mes skaitome Evangeliją, mes matome paveikslą su ta kryžiaus stotimi, mes meldžiamės maldą, mes einame. Labai svarbus dalykas yra eiti. Piligriminės kelionės iš to kyla. Pasirodo, kai mes judinam savo kūną, ar tai kojomis, ar tai autobuso ratais, juda ir mūsų siela. Reiškia, vėl tas žmogaus kūniškumas labai svarbu, kad mes įprastume ir kūną įjungti į maldą. Kūnas yra Dievo kūrybos dalis, yra žmogaus asmens svarbi dalis, mūsų kūnas. Ir jeigu mes jį kažkaip tai ignoruojam, eliminuojam, tai tada tikrai netvarka ir mes prarandam svarbius dalykus, kas šiandien ir labai dažnai vyksta. Mes, katalikai, savo kūną buvome atmetę, neteisingai ignoravome jį ir turime pasiekmę šiandien dienai visokiausių nesusipratimų su perlenkimais į pernelyg didelį pataikavimą kūnui, ar tai būtų lytiškumo srityje, ar tai būtų kitų malonumų srityje. Ir reikia vėl susigražinti kūną kaip integralią žmogaus dalį, kad jisai dalyvautų Dievo plane, Dievo garbinime. Ir patirtis yra labai svarbi to dalis. Vėlgi, iš katechetinės pusės žvelgiant į kryžiaus stotis, mes esame įpratę matyti mūsų bažnyčiose tuos nedidelius molinius ar kitokius paveikslėlius, dažnai labai kuklius ir neišraiškingus. Bet idėja, pažiūrėkime, yra vaizdas, kad mes būtume paliesti per tą vizualinę priemonę, per vaizdinę priemonę. Ir aišku, jeigu tik tai galime, tai turim šitą vaizdinę priemonę padaryti stiprią ir išraiškę. Pavyzdžiui, kryžiaus stotis rodyti per didžiulį ekraną, gerų kokybiškų vaizdų, galima iš filmo gabaliukus paimti. Pavyzdžiui, Melo Gibsono Kristaus kančia tam puikiai tinka. Esu girdėjęs, kad kryžiaus stotis daro, rodydami 30 sekundžių ištraukėlės iš to filmo, Jėzus nuplakamas, Jėzus vainikuojamas erškėčiais. Tai pastebėkime, tikslas nėra mūsų, reiškia, susisieti su ta priemonė, su tuo kukliu moliniu vaizdeliu, kurį matome bažnyčiai, bet tikslas yra, kad mano vaizduotė būtų paliesta ir priemonės turi būti pačios tinkamiausios, tos, kurios tinkamai mano vaizduotę pakrikštys. Ir aš Kristaus kančioje dalyvausiu, kuo įmanoma, stipriau per savo vaizduotę, intuiciją, per jusles, juk tikslas tai yra mane visą įtraukti. Tai turim naudoti kuo išreiškingesnės priemonės, kuo labiau paveikęs, paveikiančias mane šitame antrame lygmenyje. Arba galime pasižiūrėti į tą piligriminę kelionę. Gali būti trumpa kelionė, gali būti procesija, vos kelių minučių, gali būti kelių savaičių trukmės piligriminė kelionė. Vėl mes patiriame, einame, patiriame sunkumą, nepatogumą, aplinkos pakeitimą. Tai išjudina mūsų vidinę kelionę. Tai irgi labai svarbus tas elementas, tai kad mes esame kūnai, kad mes nesame vien tik tai grynas protas, nes nesame nei angelai, nei gyvūnai, gyvuliai vien tik tai. Mes esame žmogus, kuris yra ir kūnas, per kūną mes labai panašus į gyvūnus esame, ir per mūsų dvasinę sielą mes esame panašus į angelus, bet mes nesame nei vienas, nei kitas, ir mums reikia integruoti. Tai tas integravimas ir būtų mūsų šiandieninė užduotis, tas desintegracija, tas išsiskaidimas yra didžiausia šiandienos mūsų problema, kuri mums trukdo gyventi pilnai krikščioniškai gyvenimą ir priimti tą malonę, kurią Dievas mums duoda. Tai baigdamas primenu, kad tie, kurie turite galimybę, esate kviečiami dalyvauti vasaros stovykloje, dvasinė ekologija visiems, kurioje būtent ir stengsimės integruoti tą kūniškąjį elementą, kad mes galėtume Dievą garbinti ir savo sveikais kūnais, kad mūsų kūnai atsigautų, ir bandysime žiūrėti, kaip mūsų kūnai ir jų atsigavimas daro gerą įtaką ir mūsų dvasiniam gyvenimui, kad mes galėtume Dievą mylėti visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis, tame tarpe ir mūsų kūniškomis jėgomis. Taigi, kas domitės, internete yra daugiau informacijos ir registracijos formos www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.